Dodhet në gjendjen e vitit 2017, merë borç i shpenzon dhe rezultate në ekonomi nuk ka. Andaj edhe nuk ka si përmarës afarista apo qytetar që nuk kanë kohën nga politiket katastrofale të kësaj qeverie, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev thot se rezultatet janë evidente, ndërsa pretendimet e opozitës i quan dëshpruese.
Продолжуваме посветено со инвестициите во инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво.
Не важдојме прокуштим то мат да инвестојме на инфраструктура да пермирсиме на јета со чутатареве, дуке нисур нга нивели локал. Не попоноим пар ни јет мота мир пар пунсиме тареја да ритја економике. Резултатет јан евиденте, ка декларуар Мартин Костовски, депутети и ЛСДМС. Sipas kritereve të Bankës Botërore, vendet me borxh publik deri më 60% të brutoprodhimit vendor janë shtete me borxhe mesatare. Kur të kalohet ai prag, atëherë bie në kategorinë e shtetit me borxh të lartë, siç është edhe rasti me Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja ka udhëtuar nga Tokyo drejt Bashkimit Evropian, pasi refuzoi thirrjet e ekipit saj që të kthehet në Minsk. Ajo kishte frikë se nëse do të kthehet mund të ketë pasoja për të nga ana e regjimit bielorus. Atletja kishte kritikuar autoritetet përmes një postimi në rrjetet sociale. Më shumë mollësi materialin në vazhdim. Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja është nisur nga Tokyo për në Vienë, pasi refuzoi të kthehet në Bielorusi nga frika se do të ketë pasoja nga qeveria autoritare në Minsk. E ishte pjesëmarrëse në lojrat olimpike Tokyo 2020. Polonia i kishte siguruar asaj një vizë humanitare dhe përmes Vienës ajo pritet udhtoj drejt Varshavës. Zëvendësministri polak i punëve të jashtme Marcin Psidac tha se Timanovskaja është nën kujdesin e shërbimeve diplomatike të vendit të tij. Në mëngjesin e 4 gushtit ajo doli nga ambasada e Polonisë në Japoni dhe mbriti në aeroportin ndërkombëtar Narita në Tokyo. Në ambasadën e Polonisë ajo u strehua me 2 gusht pasi kundërshtoi thirrjet e zyrtarëve të ekipit bielorus që ajo të fluturoi për në Minsk. Në aeroport ajo nuk i përgjigj interesimit të disa gazetarëve, mirëpër më herët i tha agjencisë AP se zyrtarët e ekipit ja kishin bërë të qartë se pas kthimit në shtëpi patjetër se do të përballej me një lloj ndëshkimi. Ajo tha se momenti kyç i vendimit të saj për të mos udhëtuar në Bielorusi ishte kur menaxherët e ekipit i thanë se njerëz të tjerë kishin urdhëruar ta dërgonin në shtëpi. Atletja tha se kishte frikë që kthimi i saj në Bielorusi do të ishte rrezik për të. Kryesuesi i delegacionit të Bielorusisë në lojrat olimpike nuk ka planuar të komentojnë lidhje me këto pretendime. Problemet e atletës Timanovskaja filluan kur trajnerët i thanë asaj se duhet marr pjesë në një gardë për cilën nuk ishte konkurruar kurrë. Në media sociale e kritikoi këtë veprim dhe akuzoi zyrtarë se po tentojnë ta kthejnë me forcë në Bielorusi. Atletja hodhi poshtë pretendimet se ai kishte planifikuar gjithçka vetëm sa për të larguar në një vend të tretë. Rasti i atletës bieloruse ka nxitur reagime ndërkombëtare pasi është parë si një përpjekje tjetër e regjimit Aleksandr Lukashenkas për të shtypur kundërshtarët, mediat dhe aktivistët e opozitës. Protestat në Bielorusi shpërthyen pas zgjedhjeve presidenciale të muajit gusht 2020, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar. Që atëherë më shumë se 35.000 njerëz janë arrestuar dhe mijëra tjerë janë keq trajtuar nga policia. Figurat kyçe të opozitës janë burgosur ose janë detyruar të largohen nga vendi. Lukashenka po e sundon Bielorusin me një grushtekur për 27 vjet. Ai ka akuzuar vendet perëndimore për komplot për të përmbysur qeverinë e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme serbe ka njoftuar më 4 gusht për vdekjen e papritur të ambasadorit të Serbisë në Rusi Miroslav Lazanski. Ambasadori i ndjer tashmë 71 vjeçar, ka qenë në parë dhe analist ushtarak dhe gazetar. Ministria ka thënë se ai ka vdekur papritur, mirëpo mediat serbe kanë cituar disa zyrtar duke thënë se ai ka pasur sulm në zemër. Lazanski është mbruar si dërguar i Beogradit në Rusi në korrik të vitit 2019. Ai ka qenë gazetar për të përditshmen serbe politika dhe analist ushtarak që ka raportuar nga zonat e konfliktit në Irak, Iran, Afganistan, Çeçeni, Afrikë dhe Lindjet Mesme. Lazanski po ashtu ka raportuar gjatë luftrave të Jugosllavisë në vitet 90 si dhe nga Krimea e Ukrainës, të cilën e ka aneksuar Rusia në 2014. Ai ka qenë edhe komentatori i shpeshtë për organizatën shtetërore ruse Sputnik. Në korrik të vitit 2020, në raportin e grupit Bellingcat, për ndërhyrjen ruse në Maqedoninë e Veriut, hurumtuesit e kanë lidhur Lazanskin me përpjekjet e Moskës për të krijuar një rrip të vendeve ushtarakisht neutrale në Ballkan. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë dërgimin e 500 milion dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në 100 vende me të ardhura më të ulta në fund të këtij muaji, njoftoi presidenti amerikan Joe Biden. Ai tha se tashmë SBA-ja ka dhuruar më shumë se 100 milion doza të vaksinës. Ne nuk po i shesim këto. Donacionet vaksinave nga Amerika janë falas, shtoi ai duke folur në shtëpinë e bardhë me 3 gusht. Në mesin e vendeve që do të përfitojnë vaksina nga SBA-ja janë dhe Kosova dhe Bosnia-Hercegovina. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se fushata vaksinimit dhe vendosja kufizimeve mund të kursejnë vendin nga një izolim tjetër i përgjithshëm, pavarësisht se rastet reja me COVID-19 po rriten. Qëllimi ynë është që Izraelin ta mbajmë të hapur, mirë po të mos arrim në një situatë të mbushjes së spitaleve, tha ai gjatë një vizite në një qendër të tretë vaksinimi në Jerusalem. Për të parandaluar kufizimet më të ashpra, ne do të vaksinohemi, do të veshim maska dhe do të mbajmë distancën, tha ai. Qeveria izraelite njoftoi për një sër kufizime të reja të martën, duke përfshirë kërkimin e certifikatave të vaksinave ose testet negative për hyrje në vendet ku gjenden më pak se 100 persona, dhe mbajtjen e maskës në ambientet hapura ku janë më shumë se 100 persona. Gati 60% e 9.3 milion njerëzve të Izraelit kanë marrë dy dozat vaksinës, kryesisht atë Pfizer-BioNTech, por rreth 1 milion izraelit ende refuzojnë të vaksinohen edhe pse kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Nga një aksident e kurudhor në Çeki kanë vdekur 3 persona dhe 10 tjerë janë plagosur. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Domazlice në jug perëndim të Republikës së Çekisë. Një tren ekspres nga Münihu i Gjermanisë për në Prag kaloi përmes një sinjali ndalimi dhe u përplas me një tren lokal udhëtarësh, thanë autoritetet çeke. Të vdekurit përfshinin shoferët e dy trenave dhe një pasager. 8 persona u plagosën rënë, ndërsa 50 të tjerë pësuan lëndime më të lehta që nuk kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Disa pasagerë u dërguan me helikopter në spitale, tha shërbimi rajonal i shpëtimit. Një hetim është duke u zhvilluar për shkaqet e aksidentit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të zhvillues nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.